sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing Maha Pengasih karo Maha Penyayang. Dhewek wis sinau ngenani uripe Nabi Dawud. Dawud diurapi dadi raja sing kepindho Israel merga raja kaping sepisan Saul ora manut karo sabdane Gusti Allah. Piwulang dina kiye judule Dawud lan Goliat. Sing diomongna nang kitab Samuel sing kepisan pasal 17. Sang Prabu Saul lan wong Israel padha ngumpul lan gawe kemah nang lembah Tarbantin. Dheweke ngatur barisan perange adep-adepan karo wong Filistin. Wong Filistin mapan nang gunung sisih kene, lan wong Israel ana nang sisih kanan. Nang tengah-tengah ana lembah. Banjur metu pendekar sekang tentarane wong Filistin, jenenge Goliat, sekang Gad. Dhuwure 6 asta sekilan. Nganggo topong tembaga nang sirahe lan nganggo klambi wajah sing berisik. Abot klambine sekang wajah kiye 5000 sekel tembaga. Dheweke nganggo tutup sikil sekang tembaga. Nang pundake manggul tombak tembaga. Garane tombake segulungan tenunan. Mata tumbake 600 sikal wesi abote. Ana tukang gawat tameng sing mlaku nang ngarepe. Wong kuwe ngadeg karo sesumbar maring barisan Israel karo ngomong. Kenang apa kuwe metu nata barisan perangmu? Enyong kia wong Filistin lan kuwe kawulane Saul. Milih wong siji ben mudun nemoni nyong. Nek wong kuwe bisa menang perang nglawan lan ngalah nak nyong, nyong bakal ngewulak maring kowe. Nanging nek nyong menang ngalah nak kowe, kowe dadi kawulane nyong lan nurut maring nyong. Wong Filistin ngomong maning, dina kiye nyong nantang barisan Israel, ajok nak wong siji ben nyong perang tanding siji lawan siji. Bareng sang Prabu Saul lan kabeh wong Israel krungu omongane wong Filistin kuwe, atine kuatir lan keweden banget. Wektu Goliat ngenyek tentara Israel, Dawud lagi angon wedhu seramane, adem ayem, adoh sekang enggon perang. Mikirane sabdane Gusti Allah. Ngonekna kecapi lan memuji Gusti Allah. Dawud duweni kakang lanang telu sing dadi prajurit nang pasukan Israel. Sawijining dina, ramane Dawud nekani dheweke lan ngomong, "Lunga, tiliki dulur-dulurmu nang nggon peperangan lan kabari kahanan nang kana." Dawud banjur lunga ninggalna weduse nuju panggonan perang. Wektu dheweke aweh salam maring kakang-kakange, Goliat pahlawan wong Filistin metu sekang barisane lan nantang prajurit Israel kanggo ngancam kaya biasane. Kaya sing wis dilakokna suwene 40 dina kepungkur. Wektu prajurit Israel weruh dheweke padha mlayu keweden. Ana wong ngomong karo Daud. Delengno wong kuwe terus-terusan meden-medeni awake dhewek. Sapa bae sing bisa mateni arep diwai banda sing gedhe nang Sang Prabu Saul lan dheweke uga arep ngewai anak wedone kanggo dinikahi lan keluargane ora usah bayar pajak. Dawud mangsuli, wong Filistin sing ora sepit gue, sapa dheweke gue? Nganti wani ngejek pasukane prajurit Gusti Allah sing urip. Wektu dheweke ngomong kaya gue, kakang-kakange dadi kesuh lan ngomong, "Kanggo ngapa kowe teka mengeneh? Nang sapa kowe titipna wedhus-wedhuse dewek sing lorok telu gue. Nyong ngerti kue nganti teka mengeneh, kepingin nonton perang gie. Ana prajurit Israel sing krungu ngomong na Dawud, bab Goliat, lan nglaporna marang sang Prabu Saul. Sang Prabu Saul banjur nyeluk Dawud, lan nakoni. Dawud ngomong maring sang Prabu Saul, aja nganti patah semangat jalaran wong gue, nyong bakal maju nglawan wong Filistin gue. Sang Prabu Saul ngomong maring Daud, ora mungkin kue bisa nglawan wong Filistin gue. Kue esin nom, setara deweke sekang jamane nom wis dadi prajurit. Nanging Daud ngomong maring sang Prabu Saul, kawule kie wis biasa angon weduse ramane. Umpamane teka singa utawa beruang, sing nyokot salah si jine wedus sing tekngon, nyong bakal mburu, tak hajar lan tak culna weduse gue sekang cangkeme. Umpamane deweke ngadeg nyerang nyong, nyong bakal nyekel janggute banjur tak gebuki nganti mati. Dadi singa utawa beruang wis tak gebuki. Wong Filistin sing ora sepit gue, arep dadi kaya salah si jine kewan gue. Merga deweke wis ngenyek barisan sekang Gusti Allah sing urip. Daud ngomong maning, Gusti Allah sing wis ngeculna nyong sekang cakar beruang. Ia mbake uga sing bakal ngeculna nyong sekang tangane wong Filistin gue. Sang Prabu Saul ngendika maring Daud, ya wis, mangkato. Gusti Allah bareng karo kowe. Sang Prabu Saul banjur nganggok naklambi perange maring Daud. Sirahe dienggoni topong tembaga lan dienggoni klambi wajah. Daud masang pedange nang jaba klambine banjur njajal mlaku. Merga urung tau nganggo kaya gue, Daud banjur ngomong karo sang Prabu Saul. Nyong ora bisa mlaku nganggo klambi kie, merga nyong urung tau nganggo. Deweke banjur nyopot klambine. Daud njot tekene dipilih sekang ngisor kali watu sing lunyuk limang biji. Dilebokna nang kantong pangon sing digawa. Wadah watu lan plintenge dicangking. Kaya gue anggone Daud ngadepi wong Filistin gue. Wong Filistin mulai perek karo Daud lan nangarepe wong sing nggawa tamenge. Wong Filistin kuwe ndelengna Daud lan ngenyek, merga dheweke esi enom, sumringah lan ganteng. Wong Filistin kuwe ngomong maring Daud, "Apa nyong kuwe asuk? Mulane kuwe medheki nyong karo teken nganggo jenenge para alahe." Wong Filistin kuwe ngutuki Daud. Wong Filistin ngomong maring Daud, "Lawan nyong, nyong bakal ngewehna dagingmu maring manuk-manuk nang awang-awang lan maring kewan-kewan nang tegalan." Daud ngomong karo wong Filistin kue, "Kowe nekani nyong karo pedang, tumbak lan lembing. Nanging nyong nekani kowe nganggo asmane Gusti Allah semesta alam. Gusti Allah kabeh barisan Israel sing kowe tantang. Dinasiki uga Gusti Allah bakal nyerahna kowe maring tangane nyong. Kowe bakal tekalahna lan endasmu teketok sekang awakmu. Dinasiki uga nyong bakal ngewehna mayitmu lan mayit prajurit wong Filistin maring manuk nang awang-awang lan maring kewan galak. Ben kabeh jagat ngerti menawa Israel nduwani Gusti Allah. Lan kabeh jemaah kie ngerti menawa Gusti Allah gue nyelametna ora nganggo pedang utawa lembing. Merga nang asmane Gusti Allah perang gue lan kiambake bakal nyerahna kowe maring tangane nyong." Pas wong Filistin maju nekani Daud, Daud cepet-cepet melayu mengbarisan mungsuh kanggo nemoni wong Filistin gue. Daud nglebokna tangane maring kantonge njot watu diplintengna kena nang bathuke wong Filistin kuwe. Watu kuwe nancep maring bathuke lan ambruk raine nyungsep menglemah. Kaya kuwe Daud ngalahna wong Filistin kuwe karo plinteng lan watu. Daud mlayu maring wong Filistin kuwe ngadeg nang sandinge njiot pedange ditarik banjur ditublesna diketok ndase karo pedang kuwe. Bareng wong Filistin weruh menawa pahlawan wis mati, dheweke padha mlayu. Wong-wong Israel lan Yehuda padha maju surak-surak lan buruk wong Filistin tekang cedheke Gat nganti gapuraning Ekron. Wong-wong sing dipateni sekang wong Filistin padha nglimpang nang dalan sekang Saaraim nganti Gat lan tekan Ekron. Dinagiye, dheweke wis ngerti kaya ngapa Daud nyelametna bangsane sekang mungsuh karo sawijine plinteng, watu lan iman sing teguh maring Gusti Allah sing urip. Dheweke wis ngerti kaya ngapa Saul lan prajurit Israel keweden banget maring Goliat. Ora ana siji wong sing wani nglawan dheweke. Nanging Daud ora wedi babar blas maring raksasa kuwe. Daud ora wedi maring raksasa, merga duweni keyakinan sing kuat maring Gusti Allah. Keyakinan kuwe ora diduweni Saul lan prajurite. Sing dideleng nang Saul lan prajurite kuwe sawijine raksasa sing gagah perkasa. Nanging Daud ndeleng Gusti Allah sing perkasa. Saul lan prajurit Israel duweni agama nanging ora ndadekna dheweke duweni hubungan sing sejati karo Gusti Allah. Saul lan prajurite ngerti banget menawa Gusti Allah kuwe bener-bener anak. Gusti Allah kuwe siji lan kiyambake. Kuwe dahsyat lan perkasa. Nanging pengerten kuwe ora bisa nyelametna dheweke sekang Goliat. Sewalike Daud duweni persekutuan sing sejati karo Gusti Allah. Daud ngerti Gusti Allah lan mlaku bareng piyambake. Daud percaya karo janji-janjine Gusti Allah. Kuwe mergane Daud ora wedi ngelawan Goliat. Daud duweni iman sing sejati, iman sing ora dilandasi maring omongan menungsa. Nanging dilandasi sabdane Gusti Allah sing wis teruji. Gusti Allah sing ora klalen karo umate. Wis tekan kene disit sedulur patemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program kiye, terus Rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333 77786. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahih. Moga-moga anak lodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.